Blaðsíða 17. Verkefni. Kort. 1. Hvar er þéttbýlustu svæði heims að finna? En þau strjálbýlustu? 2. Hvaða heimsálfa er þéttbýlust? Hvað útskýrir það? 3. Hvaða heimsálfa er strjálbýlust? Hvað útskýrir það? 4. Finndu þéttbýlsvæði með fram stórfljótum á korti. 5. Notaðu aldurspíramítana á blaðsíðu 15 til að vinna með. Hvað einkennir þessa píramíta? Í hvaða aldurshópi eru flestir jarðarbúar? En fæstir? Hvað skýrir ólíka lögun píramítana? 6. Ef þú mættir velja eitt stað á jörðinni til að búa til borg með milljón íbúum, hvar myndir þú staðsetja borgina og hvers vegna? Hvað þarf til að borg myndist? Finndu svarið. 7. Hvað hefur mest áhrif á fólksfjölgun í heiminum? 8. Hvað einkennir þéttbýlustu svæði heimsins? Hvernig er jarðvegur og umhverfi á þeim svæðum? 9. Hvað er brandlínan? 10. Veldu eitt af eftirfarandi hugtökum og útskýru með mynd. A. Fæðingartíðni. B. Dánartíðni. C. Náttúruleg fólksfjölgun. D. Brottflutningur. E. Meðal ævilengd. Umræður. 11. Hvað er hægt að gera til að stemma stigu við offjölgun mannkyns? 12. Hvernig er hægt að leysa fátækt og hungur í Afríku og víðar? 13. Í flestum löndum eru fleiri konur en karlar. Hvernig stendur á því? Í Kína er þessu samt öfugt farið. Af hverju? 14. Af hverju verður hver kona að eiga fleiri en tvö börn til að ekki verið fólksfækkun í heiminum? 15. Af hverju fæðast fleiri börn í efnaminni löndum? 16. Hvað þarf til að hægt sé að búa í regnskógum Amazon, í Atacama-eyðimörkinni, á tundrum Síberíu, í Alaska og á Arabíuskaga? 17. Er hægt að tala að mannkyni sé auðlind eða byrði á jörðinni? Viðfangsefni. 18. Gerir graf yfir það hvernig fólki hefur fjölgað á Íslandi frá árinu 1703. Upplýsingar má finna á www.hagstofa.is. 19. Hvaða áhrif hefur það á vinnumarkaðinn ef allt unga fólki flytur burt og vinnuaflið eldist? 20. Búið til fréttaskýringa þátt offjölgun mannkyns á jörðinni og takið upp á myndband. Ísland. 21. Hvers vegna heldur þú að flestir á Íslandi búi á höfuðborgarsvæðinu? 22. Hvernig er aldurssamsetning íbúa á Íslandi? Sjá www.hagstofa.is. 23. Hvað segja mannfjöldaspár að Íslendingar verði margir árið 2020? En árið 2030? Sjá www.hagstofa.is. 24. Hvernig eru lífskjör fólks á Íslandi? Berða þau saman við tvær eða þrjár ólíkar þjóðir. 25. Hvert flytja Íslendingar helst?